ค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ทำเนียบขาวเปิดเผยข้อความการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำยูเครนซึ่งแสดงว่าผู้นำสหรัฐขอให้ยูเครนตรวจสอบเกี่ยวกับอดีตรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวที่สหประชาชาติว่าจะไม่มีโอกาสเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับสหรัฐตราบที่ยังมีการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับอิหร่านอยู่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลจะมีเวลา6สัปดาห์เพื่อพยายามจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของอิสราเอลและนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวปาฐกถาที่เอเชียโซไซตี้ในนครนิวยอร์กวันนี้พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ภาคภาษาไทยเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจนะครับนักเศรษฐศาสตร์ชาวบัลแกเรียผู้ดำรงตำแหน่ง CEO หน่วยงานในกลุ่มธนาคารโลกจะเข้าเป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของ IMF รวมทั้งรายงานธุรกิจอื่นๆส่งท้ายวันนี้ประเด็นน่าสนใจทางเลือกมากสร้างความเครียดได้หรือไม่อย่างไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพุธนะครับทำเนียบขาวเปิดเผยบันทึกข้อความสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตัดสินใจเริ่มการไต่สวนอย่างเป็นทางการในกระบวนการถอดถอนผู้นำสหรัฐจากตำแหน่งเมื่อวานนี้โดยบันทึกสรุปเนื้อหาการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำยูเครนที่ทำเนียบขาวนำมาเปิดเผยในวันนี้แสดงว่าผู้นำสหรัฐได้ขอให้ผู้นำของยูเครนดำเนินการตรวจสอบอดีตรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนซึ่งเป็นผู้สมัครระดับแนวหน้าของพรรคเดโมแครตในขณะนี้และอาจจะเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับโดนัลด์ทรัมป์ในปีหน้าได้เนื้อหาของการสนทนาทางโทรศัพท์นี้แสดงว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนตรวจสอบว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาอยู่นั้นได้พยายามขัดขวางการสืบสวนบริษัทหนึ่งในยูเครนซึ่งนายฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของเขาทำงานอยู่หรือไม่อย่างไรก็ตามในขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ได้ให้หลักฐานใดๆที่สามารถพิสูจน์เรื่องการทำผิดของอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนและบุตรชายแต่อย่างใดแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ย้ำข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันต่ออดีตรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนและบุตรชายผู้ทำธุรกิจอยู่ในยูเครนและว่าตนนั้นสนับสนุนความพยายามของผู้นำคนใหม่ของยูเครนที่จะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งมีอยู่อย่างมากมายในประเทศยูเครนครับทางด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเองซึ่งได้พบปะนอกรอบกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กในวันนี้ก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนคิดว่าทุกคนได้อ่านทุกอย่างตามบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ทำเนียบขาวนำออกเผยแพร่แล้วแล้วว่าไม่มีใครผลักดันในเรื่องใดและทุกอย่างเป็นการสนทนาตามปกติทางอย่างเสริมด้วยว่าตนนั้นไม่ต้องการเข้ายุ่งเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งของสหรัฐครับข่าวเรื่องความพยายามกดดันผู้นำของยูเครนให้ดำเนินการตรวจสอบอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนกับบุตรชายโดยเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการให้ความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐต่อยูเครนนั้นรวมทั้งการเปิดเผยข้อความการสนทนาทางโทรศัพท์ในวันนี้ทำให้พรรคเดโมแครตโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์ว่าดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนเองรวมทั้งใช้อำนาจในทางที่ผิดและสมควรที่จะต้องถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งหรือที่เรียกว่า impeachment ครับ ีกด้านหนึ่งที่องค์การสหประชาชาติวันนี้นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติไปแล้วเมื่อวานนี้ในวันนี้ประธานาธิบดีฮัสซันบรูฮานีของอิหร่านก็ขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การโลกแห่งนี้เช่นกันและบอกกับผู้นำประเทศต่างๆที่เข้าร่วมรับฟังว่าจะไม่มีการเจรจาต่อรองใดๆกับสหรัฐตราบเท่าที่ยังมีการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอยู่โดยผู้นำของอิหร่านกล่าวว่าในครั้งหนึ่งอิหร่านเคยเจรจาต่อรองเงื่อนไขภายใต้มาตรการลงโทษมาแล้วและจะไม่ทำเช่นนั้นอีกและได้เรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้มาตรการลงโทษกับอิหร่านและกลับไปเคารพข้อผูกพันที่มีอยู่ในข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งอิหร่านทำกับนานาประเทศเพื่อให้การเจรจาหารือกับอิหร่านสามารถกลับมาเกิดขึ้นได้อีกเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวจากข้อตกลงฉบับปี2558ซึ่งอิหร่านทำไว้กับนานาประเทศและสหรัฐก็เป็นประเทศแกนนำประเทศหนึ่งที่ร่วมเจรจาข้อตกลงนี้นะครับและสหรัฐหันมาใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มุ่งเป้าต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลของการถอนตัวจากข้อตกลงระหว่างประเทศที่อิหร่านทำไว้กับนานาประเทศว่าข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจัดทำและลงนามในสมัยรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่สามารถใช้ดำเนินการได้เพียงพอเพื่อป้องกันอิหร่านไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่สามารถป้องกันอิหร่านให้เข้ายุ่งเกี่ยวในพฤติกรรมที่ชั่วร้ายอื่นๆครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของอิสราเอลนะครับหลังจากการที่มีการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลครั้งที่2และผลปรากฏว่าไม่มีพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งสามารถครองเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตนเองเมื่อวันพุธทำเนียบประธานาธิบดีของอิสราเอลประกาศว่าประธานาธิบดีรูเวนริฟวินได้ขอให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเป็นผู้นำทางการเมืองที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ก่อนโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูจะมีเวลา6สัปดาห์ในความพยายามจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นี้ซึ่งหากความพยายามของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูไม่เป็นผลสำเร็จประธานาธิบดีของอิสราเอลก็จะขอให้ผู้นำทางการเมืองคนอื่นซึ่งก็คาดว่าจะเป็นพลเอกเบนนี่แกนส์อดีตผู้นำกองทัพของอิสราเอลเป็นผู้พยายามจัดตั้งรัฐบาลแทนผลการเลือกตั้งของอิสราเอลที่เพิ่งผ่านมาแสดงว่าไม่มีพรรคการเมืองพรรคใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาดพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตนเองและพรรค Blue and Whiteของนายพลนอกราชการเบนนี่แกนส์นั้นได้ที่นั่ง33ที่นั่งในจำนวนทั้งสิ้น120ที่นั่งในสภาในขณะที่พรรคลิคูดของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนั้นได้32ที่นั่งครับอย่างไรก็ตามทั้ง2พรรคนั้นยังไม่มีเสียงข้างมากพอเกินครึ่งนะครับหรือ61เสียงที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลขึ้นได้และเชื่อว่ารัฐบาลชุดใหม่ของอิสราเอลจะเป็นรัฐบาลผสมหรือรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติขณะนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนั้นอาจจะถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชันได้นะครับเรื่องของผู้นำอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐเป็นวันที่3ของการปฏิบัติภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยในนครนิวยอร์กโดยวันนี้ผู้นำรัฐบาลไทยไปแสดงปาฐกถาที่เอเชียโซไซตี้ในนครนิวยอร์กรวมทั้งให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ภาคภาษาไทยด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทสนทนาเรื่องนี้ทางโทรศัพท์กับคุณทรงพจน์สุภาผลซึ่งยังอยู่ที่นครนิวยอร์กและมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
สวัสดีครับคุณทรงพจน์วันนี้ยังอยู่ที่นิวยอร์กนะครับ
ครับผม
ครับวันนี้ท่านนายกได้ไปประชุมที่ UN หรือว่ามีภารกิจอะไรบ้างครับ
วันนี้นะครับท่านนายกสิ้นสุดภารกิจที่สหประชาชาติไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับคุณรัฐพลวันนี้ก็เลยเป็นภารกิจในภาคส่วนอื่นที่ท่านไปปาฐกถาที่เอเชียโซไซตี้นะครับซึ่งก็เป็นสถาบันไม่แสวงหาผลกำไรนะครับแล้วก็ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเอเชียน ะครับสิ่งที่ท่านนายกพูดถึงที่เอเชียโซไซตี้นะครับก็มีหลายเรื่องด้วยกันครับคุณรัตพลมีเรื่องของ climate change ที่ท่านไปประชุมมาที่ UN นะฮะแล้วก็มีเรื่องของโลกไร้พรมแดนนะครับความร่วมมือข้ามชาติมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการแก้ปัญหาแบบความร่วมมือแบบทวิภาคีและไตรภาคีรวมทั้งเรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศช่วงตอบคำถามเนี่ยนะครับทางโมเดอเรเตอร์ของเอเชียโซไซตี้เนี่ยเขาเป็นคนถามเองนะครับก็ถามเป็นภาษาอังกฤษแต่นายกก็ตอบกลับมาเป็นภาษาไทยซึ่งคนฟังเนี่ยจะมีหูฟังนะครับหูฟังก็สามารถเลือกภาษาได้นายกตอบกลับมาเป็นภาษาไทยแต่ก็จะมีคนที่คอยแปลโมเดอเรเตอร์เนี่ยถามว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีโอกาสที่จะเยือนไทยในเดือนพฤศจิกายนหรือไม่นะครับซึ่งเป็น เดือนที่จะมีการประชุมอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับ ที่กรุงเทพมหานครซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบนะครับว่ามีโอกาสถ้าไปได้ก็ดีแต่ก็ยังไม่แน่นอนท่านบอกว่าท่านนำเรื่องนี้เนี่ยไปพูดคือบอกกับประธานาธิบดีทรัมป์ไปแล้วในระหว่างงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้มีการจัดงานเลี้ยงที่โรงแรมลอตเต้พาเลสนะครับในนิวยอร์กก็มีการถามไปถามถ่ายไปว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะไปเมืองไทยหรือเปล่าเดือนพฤศจิกายนซึ่งทางประธานาธิบดีสหรัฐก็แบ่งรับแบ่งสู้
อีกเรื่องนึงที่อยากจะเป็นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะไฮไลท์ก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ได้นั่งคุยกับคุณทรงพจน์ด้วยในการสัมภาษณ์กับ VOA ไทย
ใช่ครับเป็นการสัมภาษณ์แบบผมนั่งสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีที่โรงแรมของท่านนะครับ Plaza Athenaเป็นเวลาประมาณ30นาทีนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ก็มีหลายประเด็นครับคุณรัตพลที่ถามไปแล้วก็ท่านนายกก็ตอบมาพยายามให้ความกระจ่างนะครับซึ่งมีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาใหญ่หลายคนถามถึงนะครับเรื่องของ climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ส่งผลกระทบต่อน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อภัยแล้งยังมีเรื่องของภารกิจที่ท่านมาเยือน UN ในครั้งนี้ว่าแตกต่างจาก5ปีที่แล้วในเมื่อตอนที่ท่านเนี่ยมาเยือนในฐานะของหัวหน้าคณะปฏิวัติอย่างไรหรือไม่นะฮะอันนี้คำตอบก็ค่อนข้างน่าสนใจใครที่อยากจะฟังก็เดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้อีกคำถามหนึ่งอันนี้ท่านตอบมาค่อนข้างชัดเจนนะครับผมถามเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดซึ่งไทยเนี่ยเป็นผู้นำในการปราบปรามยาเสพติดของภูมิภาคเอเชียนะครับคราวนี้การที่มีรัฐมนตรีของไทยที่มีปัญหาเกี่ยวพันกับยาเสพติดเนี่ยส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยบนเวทีโลกอย่างไรซึ่งท่านก็ตอบเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับคุณรัตพลแต่ว่าใครที่อยากจะได้ยินว่าท่านตอบอย่างไรเนี่ยอาจจะต้องรอฟังกันวันพรุ่งนี้ซึ่งเราจะนำรายงานการสัมภาษณ์แบบฉบับเต็มเนี่ยมาให้ฟังกัน
ครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่ได้มีโอกาสคุยกับท่านเรื่องการเคลื่อนไหวที่นิวยอร์กขณะที่ท่านเดินทางมาประชุมสหประชาชาติ
ผมได้ถามท่านไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่นะครับที่ติดอยู่ด้านหน้าทางเข้า UN แล้วก็เรื่องของที่มีผู้มาชูป้ายประท้วงหน้าโรงแรมที่พักของท่านเป็นเวลา2วันติดกันเนี่ยนะฮะท่านรู้สึกอย่างไรซึ่งท่านก็ตอบว่าไม่รู้สึกกังวลหรืออะไรนะครับแล้วก็ท่านก็ถามด้วยว่าพวกนี้ใช่คนไทยหรือเปล่าพูดภาษาไทยได้หรือเปล่าอันนี้ทาง VOA ภาษาไทยเราก็เลยไปคุยไปสัมภาษณ
์
คนที่
คือไปตรงที่เขายืนประท้วงอยู่แล้วก็คุยกับคนที่ถือป้ายอยู่ใส่เสื้อยืดที่มีข้อความครับ
ปรากฏว่าเขาก็พูดภาษาไทยไม่ได้นะครับคุณรัตพลถามคนหนึ่งบอกว่ามาจากปอร์โตริโกนะครับซึ่งเป็นประเทศอยู่ในแถบทะเลแคริบเบียนแล้วก็คนอื่นๆก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เหมือนกับเป็นคนที่เป็นคนจัดการนะครับเรื่องการประท้วงอยู่ 2-3 คนซึ่งยืนอยู่ในบริเวณนั้นผมก็เดินเข้าไปถามเขาถามว่าเนี่ยคือเป็นคนอเมริกันนะครับก็ไปถามว่าเนี่ยทำไมถึงต้องประท้วง เกี่ยวกับประชาธิปไตยในเมืองไทยเขาก็บางคนก็ไม่ตอบแต่มีคนหนึ่งที่ตอบบอกว่าเพราะว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามผมก็บอกว่าที่คุณมาทำเช่นนี้คุณได้อะไร เขาก็ไม่ตอบ ส่วนคำถามที่หลายๆคนอยากจะทราบว่าถูกจ้างมาหรือเปล่านี่ผมก็ถามไปว่ามีคนที่จ่ายเงินให้เขามาทำเช่นนี้เปล่าเขาบอกว่าเขาตอบคำถามนี้ไม่ได้แล้วมีอยู่ช่วงนึงครับคุณรัตพล ผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือซึ่งมีรูปบิลบอร์ดขนาดใหญ่นะฮะที่เคยถ่ายไว้วันก่อนที่อยู่ตรงนั้นหน้าตึกของ UN เอาให้เขาดูแล้วก็ถามเขาว่าผู้ประท้วงเนี่ยการมาประท้วงเนี่ยกับบิลบอร์ดเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเขาก็ตอบว่า yes ก็เราไปสัมผัสมาโดยตรงก็เลยเอามานำเสนอไว้ตรงนี้ว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นกลุ่มเดียวกับที่ทำบิลบอร์ดซึ่งเราก็เช็คกลับไปนะครับบนบิลบอร์ดจะมีชื่อของเว็บไซต์ไทย democracynow.org ซึ่งเราก็เช็คกลับไปแล้วก็พบว่าเป็นเว็บไซต์ที่ทำโดยกลุ่มคนไทยในต่างแดนนะครับ
แต่ไม่ได้ใช้คนไทยมาชุมนุมประท้วงนะฮะคือทั้ง2จุดจุดที่สหประชาชาติที่ Second Avenue กับถนน45และจุดที่โรงแรม Plaza Athene เป็นกลุ่มคนเดียวกันเขายอมรับ
เป็นกลุ่มคนเดียวกันแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่ทำป้ายบิลบอร์ด
ถือว่าช่วยไขข้อข้องใจของหลายคนที่เคยเห็นภาพข่าว
ครับผมคือเราจะมีวิดีโอนะครับคุณรัตพลที่ไปตามสัมภาษณ์ใครอยากจะดูหน้าตาของผู้สัมภาษณ์เนี่ยว่าหน้าตาเหมือนคนไทยหรือเปล่าพูดไทยได้หรือเปล่าก็รอดูติดตามครับเราจะนำลงในเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็ Facebook ของเราที่ voathai ด้วยครับสำหรับวิดีโอชิ้นนี้ครับ
ครับขอบพระคุณมากครับคุณทรงพจน์และพรุ่งนี้จะรอติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มนะครับ
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพล
ครับสวัสดีครับ
ครับคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับรายงานทางโทรศัพท์มาจากนครนิวยอร์กพรุ่งนี้มาติดตามรายงานการสัมภาษณ์พิเศษนะครับที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้น3ดัชนีปิดตัวในแดนบวกดาวโจนสูงขึ้น163จุดปิดที่ 26,971 NASDAQ ไต่ขึ้น84จุดปิดตัวที่ 8,077Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น18จุดปิดตัวที่ 2,985 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยคริสตาลิน่าจอร์เจเอวานักเศรษฐศาสตร์ชาวบัลแกเรียวัย66ปีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คนใหม่ตามการเปิดเผยของ IMF เมื่อวันพุธนะคะก่อนหน้านี้เธอดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเครือธนาคารโลกมาก่อนและต้องรับหน้าที่แทนนางคริสตินลากาดที่เพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB คนใหม่ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF คนนี้จะต้องเข้ามารับโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นทิศทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวรวมทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนด้วยนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามการค้าเช่นกันค่ะธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ได้ปรับลดคาดการเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียนะคะผลพวงจากสงครามการค้าและทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวรายงานทิศทางเศรษฐกิจของ ADB เมื่อวันพุธระบุว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียจะเติบโตที่ร้อยละ 5.4 ในปีนี้ซึ่งลดลงจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 5.7 นะคะและในปีหน้าคาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 5.5 ค่ะซึ่งลดลงจากประมาณการเดิมเช่นกัน ADB ประเมินว่าหากสงครามการค้าสหรัฐและจีนดำเนินต่อไปอาจมีผลต่อเศรษฐกิจในเอเชียต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเป็นอย่างน้อยค่ะและอาจขยายวงกว้างไปถึงเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นทั่วโลกรวมถึงกระทบเสถียรภาพในตลาดเงินตลาดทุนด้วยจากการที่ ADB พบระดับหนี้ภาคธุรกิจและครัวเรือนเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียโดยเฉพาะในเกาหลีใต้มาเลเซียและประเทศไทยแต่ก็เชื่อว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศในภูมิภาคมีมาตรการที่เพียงพอในการรักษาเสถียรภาพและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเหล่านี้ค่ะไปกันที่จีนนะคะเรียกร้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐให้ฟังเสียงของกลุ่มประเทศพัฒนาบ้างกำลังพัฒนาบ้างขณะเดียวกันก็ตอบโต้คำวิจารณ์ของสหรัฐในประเด็นสถานะการค้าของจีนบนเวที UN ค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเก่งชวงเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์พบกันครึ่งทางในการสะสางข้อพิพาทการค้าระหว่างกัน หลังจากที่ผ่านมาสหรัฐและจีนติดอยู่ในสมรภูมิการค้าซึ่งทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะนอกจากนี้จีนยังตอบโต้กรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารว่าองค์การการค้าโลกหรือ WTO ให้สิทธิพิเศษกับจีนอย่างไม่เหมาะสมจากการที่จีนเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกแต่ยังคงใช้ช่องทางผ่อนปรนในฐานะประเทศกำลังพัฒนาเพื่ออุดหนุนภาคการส่งออกและชะลอการเปิดตลาดอย่างเต็มที่ในตอนนี้โดยทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนบอกว่าสหรัฐควรมองการพัฒนาของจีนด้วยทัศนะที่เปิดกว้างครอบคลุมภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันค่ะทีมเจรจาการค้าสหรัฐและจีนมีกำหนดการหารือในระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะเป็นการหารือรอบที่13นับตั้งแต่สงครามการค้าเกิดขึ้นเป็นเวลาร่วมปีจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณความคืบหน้าใดๆนะคะยังอยู่กันที่สหรัฐค่ะสหรัฐและญี่ปุ่นลงนามข้อตกลงการค้ากันบางส่วนในการหารือนอกรอบบนเวทีประชุม UNGA ที่นิวยอร์กนะคะโดยผู้นำสหรัฐบอกว่านี่เป็นความสำเร็จครั้งใหญ่กับเกษตรกรอเมริกันค่ะ อย่างไรก็ตามในข้อตกลงนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่ว่าเป็นขั้นแรกของข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐโดยภายใต้ข้อตกลงนี้เน้นไปที่การลดภาษีกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ยานยนต์ค่ะด้านสภาหอการค้าสหรัฐชื่นชมในการบรรลุข้อตกลงบางส่วนระหว่าง2ชาติแต่ยังมองว่ายังไม่เพียงพอและเรียกร้องให้มีการทำข้อตกลงที่ได้มาตรฐานสูงครอบคลุมประเด็นสำคัญทางการค้าทั้งภาคบริการการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและการขจัดกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันค่ะและส่งท้ายที่โบอิ้งยินยอมที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวของเหยื่อ11คนจากเหตุเครื่องบินสายการบินไลออนแอร์ตกนอกชายฝั่งอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วเป็นจำนวนเงิน1,200,000 ดอลลาร์หรือราว36ล้านบาทต่อรายนะคะขณะที่ทนายฝ่ายผู้เสียหายวิสเนอร์ลอว์เฟิร์มที่ดูแลคดีนี้เชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงให้กับครอบครัวของเหยื่อที่เหลือได้ขณะที่โบอิ้งไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวนะคะและตอนนี้ก็ยังมีการฟ้องร้องมากกว่า100คดีกับทางโบอิ้งจากเหตุเครื่องบินตก2ครั้งเมื่อปีที่แล้วค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA Washington
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonอย่าขยับไปไหนเดี๋ยวเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเลือกและผลกระทบที่อาจตามมาครับเลือกนักมักได้แร่เป็นสุภาษิตไทยที่พูดถึงผลร้ายจากการเลือกมากนะครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นจริงในสายตาของนักวิจัยในโลกตะวันตกนะครับเพราะว่าผลการศึกษาไม่นานมานี้ได้พบว่าการตัดสินใจท่ามกลางทางเลือกมากมายนั้นอาจจะสร้างความเครียดขึ้นได้อย่างน้อยก็สำหรับคนอเมริกันมอร่าเมคูเออร์ผู้สื่อข่าววีโอเวมีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทเป็นคนเลือกจะเสนอเรื่องนี้ต่อคุณผู้ฟังครับ
ครับความคิดที่ว่ายิ่งมีให้เลือกมากยิ่งดีและวลีอย่างสวยเลือกได้นั้นย้ำถึงความได้เปรียบของการมีทางเลือกนะครับแต่นักวิจัยพบว่าประเทศที่คนมีทางเลือกและมีเสรีภาพในการเลือกมากอย่างอเมริกาอาจทำให้ประชากรเครียดขึ้นครับมุมมองนี้เป็นของอาจารย์โทมัสซาวส์แมนผู้อำนวยการอาวุโสของศูนย์ศึกษาด้านจิตวิทยาและสังคม Social Psychophysiology Laboratory แห่งมหาวิทยาลัยบัฟฟาโลนะครับเขากล่าวว่าเสรีภาพและทางเลือกเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนอเมริกันมากจนกระทั่งกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนระดับปัจเจกบุคคลในโลกตะวันตกและการที่ต้องตัดสินใจท่ามกลางตัวเลือกมากมายแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก็อาจกลายเป็นภาระที่หนักอึ้งต่อสุขภาพจิตของคนอเมริกันได้นะครับอาจารย์ซาวส์แมนบอกว่าหากเราตัดสินใจพลาดในภาวะที่มีทางเลือกน้อยเราอาจจะกล่าวโทษว่าเป็นเพราะว่าขาดทางเลือกที่ดีแต่ถ้าเราตัดสินใจพลาดแม้ว่ามีทางเลือกมากมายมีความเป็นไปได้ว่าเราจะรู้สึกว่าความพลาดพลั้งนี้เป็นกระจกสะท้อนตัวเรามากกว่าจะโทษปัจจัยแวดล้อมนะครับในการวิจัยก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญแบ่งลักษณะของคนในการจัดการกับทางเลือกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือ magnifiers เป็นพวกเลือกมากหรือช่างเลือก พราะกลัวว่าจะเสียใจในภายหลังที่ไม่ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดอาจารย์ซาวส์แมนกล่าวครับว่ากลุ่มนี้จะมีความกังวลมากกับสิ่งที่ตนตัดสินใจเลือกไปกลุ่มที่2เรียกว่า Satisficer ซึ่งเป็นพวกที่เน้นความสบายใจจากการเลือกเพียงแค่สิ่งที่ดีพอสำหรับตนและจะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่กลุ่มนี้ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเครียดเช่นกันเพราะการตัดสินใจเร็วน่าจะเป็นผลมาจากปฏิกิริยาที่คล้ายกับผลของการถูกคุกคามเหมือนกับว่าทางเลือกที่อยู่ตรงหน้านั้นกำลังข่มขู่ว่าต้องตัดสินใจกลุ่ม Satisficer จึงรับมือกับความเครียดดังกล่าวด้วยการยกธงขาวแต่เนิ่นๆคือการเลือกแบบรีบๆและขอเพียงความสุขแบบพอประมาณจากทางเลือกนั้นอาจารย์ซาวส์แมนบอกครับว่าบางครั้งการเป็นคนช่างเลือกอาจนำไปสู่การเป็นอัมพาตในการตัดสินใจหรือ decision paralysis นะครับอาการเช่นนี้อาจพบได้เมื่อเลือกไม่ถูกว่าจะดูรายการอะไรที่อยู่บนโทรทัศน์มากมายหรืองงว่าจะสั่งอาหารอะไรดีเมื่อเจอกับเมนูเล่มหนาปึกและทุกอย่างดูน่ารับประทานไปหมดนะครับผู้เชี่ยวชาญรายนี้บอกว่าจงตระหนักว่าในกรณีที่กล่าวมานั้นไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรสิ่งที่เลือกไม่สามารถเป็นตัวกำหนดชีวิตหรือความเป็นตัวตนของเราและจงอย่าลืมว่าส่วนมากแล้วสิ่งเล็กๆที่เลือกจะไม่เปลี่ยนชีวิตคุณอย่างมากมายมหาศาลและสิ่งที่ควบคุมได้ก็คือทัศนคติของตนเองต่อผลที่เกิดจากทางเลือกของเราไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันหน้าหรือวันไหนครับ
วันดีๆไม่ได้มีทุกวี่ทุกวันไม่รู้ว่ามันจะผ่านมาตอนไหนแต่วันแล้วๆก็ไม่ได้มีทุกวี่ทุกวันประมาณว่ามันสลับกันไป
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฉันก็ว่าดีเธอก็ว่าดีโลกก็สวยดีฟ้าก็สดใสหาในสิ่งดี
ครับปรัชญาหรือว่าแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ
Voice of AmericaWashington,
South America, Washington,
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัฐพลคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
จะเลือกคุยกับคนไหนก่อน
นั่นสิ
เลือกไม่ถูกเลย
สอนว่าเลือกไปเถอะอย่าคิดมากอยู่ที่ทัศนคติที่จะมองถึงการเลือกถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราทำไปเราก็จะไม่ปวดหัวไม่เครียดใช่ไหมคุณรัฐพล
ครับแต่เขาบอกว่าเลือกไปเถอะบางทีก็มาจากความเครียดเพราะว่าอยากจะยกธงขาวให้กับสิ่งที่อยู่ที่มันทางเลือกอยู่ตรงหน้าเหมือนกัน
ดิฉันว่าคนทำวิจัยคิดมากไปหรือเปล่าคะ
เป็นอย่างนั้น
ฉันก็เลือกไปอย่างนั้นเราไม่ได้เครียดเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นกรอบแนวคิดที่นำเสนอน่าสนใจค่ะดิฉันได้ประโยชน์จากงานวิจัยชิ้นนี้ตรงที่ว่าบางทีเรื่องเล็กๆก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราเป็นอะไรนักหนาแล้วก็สุดท้ายก็คือทัศนคติที่เรามองกับสิ่งที่เป็นผลของการเลือกของเราถ้าเราไม่คิดไม่เครียดแล้วไม่ไปจ้องจับผิดกับสิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่าก็ต้องวงเล็บว่าใช้สำหรับการเลือกในสิ่งเล็กๆถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆก็คงต้องใช้เวลาแล้วหาข้อมูลให้ครบถ้วนจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังใช่ไหมคุณจำเริญ
ใช่ก็คือมันก็อยู่ที่ว่าลักษณะหรือว่าบริบทของการตัดสินใจแต่ว่าถ้าเผื่อว่าอย่างน้อยเรามีอย่างที่คุณธีรรัตน์ว่าเราตั้งกรอบให้ตัวเองว่าเรื่องนี้ใช้เวลามากหน่อยแล้วเราควรจะต้องตัดสินใจในระดับนี้ภายในเวลานี้แล้วได้ข้อมูลอย่างนี
้
มันก็จะมีกรอบตัดสินใจได้เราไม่เครียดเพราะว่าประเด็นหนึ่งที่คุณธีรรัตน์พูดหรือว่าที่คุณรัฐพลพูดคือว่าบางครั้งเราจะรู้สึกสบายใจถ้าเราเนี่ยได้ให้ได้ลงทุนกับมันอย่างลักษณะที่ว่าเราคิดว่าเพียงพอแล้วรับกับผลของมันใช่ไหม
ครับเพราะว่าเห็นหลายครั้งเหมือนกันว่าคนอเมริกันเนี่ยเลือกซีเรียลไม่ถูกว่าจะกินคอนเฟลกยี่ห้ออะไร
อันนั้นจริง
วันไหนเรามีโอกาสพาไปดูดินแดนซีเรียลในอเมริกาดีกว่าไหมเพราะว่ามันเลือกยากเหมือนกันนะคะ
ช้อยเยอะมากอันนั้นวิธีง่ายมากเดินเข้าไปแล้วหลับตาแล้วก็พลืมตามาตรงไหน
เป็นแบบราเชียนรูเล็ตเนี่ยหมุนหมุนเอา
ค่ะและสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดมาหลายวันแล้วไม่มีโอกาสพูดแล้วพอจบรายการไปแล้วนึกเสียใจคือการรายงานที่คุณทรงพจน์ไปที่นิวยอร์ก เรียนอันนี้ความเห็นส่วนตัวเรียนชอบมากฟังเพลินทั้งวิธีการลีลาแล้วก็ประเด็นที่ VOA ร่วมกันคิดร่วมกันเจาะร่วมกันถามเนี่ยชื่นชมมากเพลินค่ะแล้วก็แตกต่างจากสำนักข่าวอื่นๆต้องฝากชมทีมงานทั้งทีมเลยนะคะว่าได้สาระความรู้ได้มุมมองได้เกรดเล็กๆด้วยวิธีการนำเสนอที่สุดยอดมากฝากชมด้วยนะคะทุกคนเลย
ครับเดี๋ยวจะนำไปบอกคุณสงพลแล้วเราจะเตรียมสมอเอาไว้เพราะคุณสงพลหมักก็จะลอย
เดี๋ยวลอยแต่ผมว่าก่อนจะลอยนี่คงหมดสภาพนะทำงานหนักทุกวันเลย
ครับ